ናብ ትግራይ ብኣውቶቡስ ትምለስ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዋልታ ፖሊስ ትግራይ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዕጡቃት ማንነቶም ከም ዝተፈልጠ ወሃቢ ቃል ፖሊስ ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ሙሉቅ ኣብ ዝሃበና ርእቶ ፈጸምቲ እቲ መጥቃዕቲ ተነፂሮም ኣለው፣ ካብ ምባል ሓሊፈ ንግዜኡ ዝውስኸ ነገር የለን፣ እቲ መስርሕ ምፅራይ ግና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ ክገልጽ ይኽእል እየ ኢሉ ሙልጌታ ጥፋት ወሳኽ ኣሎ።
ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ክልል ዓፋር ስፖርተኛታት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፖሊስ ዋልታ ፅዒና ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረት ኣውቶቡስ ዕጡቃት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ሂወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ ሓሙሽተ ሰባት ድማ ወሲሎም እዮም። በቲ መጥቃዕቲ ሂወቱ ዝሓለፈ ወዲ 27 ዓመት ተፃወታ ጋንታ ሓጋዚ ሳጅን ኣማኑኤል ብርሃነ ስነስርዓት ቀብሩ ኣብ ከተማ መቐለ ተኸይዱ። ኣብቲ ቀብሪ ሰድሩ ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣባላት ፖሊስ ትግራይ ነበርቲ እዛ ከተማ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ተረኪቦም እዮም። ኣማኑኤል ኣብ ከተማ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብ መቐለ ዝዓበ ካብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ድማ ብስፖርት ሳይንስ ብዲግሪ ዝተመረቐ ምኳኑ ድማ ተገሊጹ እዩ። በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ ኣባላት ታጋንታ ድማ ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ሕክምና ተግበረሎም ኮይኑ ብዘይካቲ ብከቢድ ዝቆሰለ ዝተረፉ ናብ ገዛኦም ከም ዝተመለሱ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ኮማንደር ሙሉ ደሞዝ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ሓደጋ ዘብፅሑ ሰባት ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ናይ ምውዓል ከይዲ ምስ መንግስቲ ኣፋርን ሰራዊት ምክልኻልን ብምትሕባር ይስራሕ ምህላው ገሊፆም።
ኣብቲ ሓደ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕክምና ምስልሕ ሪቫሳት ካባተሮ ዘሎ ማለት ካብኡ ናይ ቶም ሌዘን ጥፋት ወይ ጥፋት ዝፈፀሙ ሰባት ክትትል ግዳዩ ፅቡቅ ምዕባለታት ኣለዎ። ካብ ሕጂ ምስ ሓባር ክልል ይኹን ምስ ሃገር ምክልኻል ሚኒስተርና ተራኸብና ኢና ዘለና ምዕባለታት ኣለዎ።
ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፖሊስ ዋልታ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ደብረ ብርሃንን ዝነበሮም ፀወታ ዛዚሞም ናብ ትግራይ እናተመለሱ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ብዕጡቃት ኣብ ክልል ዓፋር እንድፎ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝሓለፈ ዓርቢ ረፋድ እዩ እቲ መጥቃዕቲ በፂሕዎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።